რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს უზენაესი სასამართლო. მისი ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე მიმდინარე სასამართლო დავაა, რომელზეც სამართალ წარმოება არ დასრულებულა და შემდეგი წინა სასამართლოს ხდომა 26 ივნისაა დანიშნული. სისხლის სამართლის საქმეზე სამართალ წარმოებისას მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებით და შესაძლებლობებით. გასაჩივრონ სასამართლოს აქტები და საპროცესო დოკუმენტები კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს ნებისმიერი განცხადება კი შესაძლო აღქმული იყოს სასამართლოზე ზემოქმედების მცდელობად, რაც დააზიანებს მართლმსაჯულების ინტერესებს, ნათქვამია განცხადებაში. უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ მისი მხრიდან სხვა კომენტარი და განცხადება მიზანშეუწონელია და წინააღმდეგება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების და სამართალწარმოების მონაწილეთა ინტერესებს. კომპანია რუსთავი 23 ივნისს გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეზე დავით ჯუღელზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემზე წოლა განახორციელა, რის შემდეგაც ჯუღელმა პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვა იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებს. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობასა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე იმსჯელა დღეს თბილისის მთავრობამ. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს და საჭირო ტექნიკის რაოდენობა ყოველდღიურად მატულობს, რადგან სტიქიის ზონებიდან კვლავ საკმაოდ დიდი მოცულობის მასალაა გასატანი. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ვადა, როცა გაწმენდის სამუშაო უნდა დავასრულოთ, ამიტომ პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს როგორც დღისით, ისე ღამის საათებში, რათა პირველი ეტაპი, რასაც მდინარე ვერეს ხეობის გაწმენდა ქვია, დროულად დავასრულოთ და აღდგენის სამუშაოები დავიწყოთ, განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე ინფორმაციით გაწმენდილ ტერიტორიებზე გარკვეული აღდგენითი სამუშაო უკვე დაწყებულია.
წნეთის ქუჩის 13 ნომრის მიმდებარედ, სადაც საცხოვრებელ კორპუს ექნებოდა საფრთხე, ჩვენ დავიწყეთ წაღდენი კედლის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები. აქ მუშაობენ როგორც დღის განმავლობაში, ასევე მუშაობენ ღამის საათებშიც და უკვე 20-ზე მეტი ხიმინჯი იქნა მომზადებული. ჩვენ მაქსიმალური ტემპი უნდა გქონდეს ამ სამუშაოებისა, რათა სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის გმირთა მოედნიდან ვაკესაბურთალოს გზისკენ თამარაშვილის ქუჩისკენ მოძრაობა აღვადგინოს, რათა ქალაქში გადაადგილება იყოს შესაძლებელი.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებითვე ამ ეტაპზე 18 მილიონი ლარი დაიხარჯება თბილისის 40-მდე ქუჩის და დედაქალაქის შემოგარენში არსებული, მათ შორის წყნეთი კოჯრის დაზიანებული გზის აღსადგენად. დავით ნარმანიამ დღეს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულ სახელმწიფო სტრუქტურებს, მოხალისეებს და კერძო კომპანიებს. დღეს დედაქალაქის მერმა განაცხადა, რომ 17 საათზე მერიაში გაიმართება საგანგებო ხვედრა მშენებლების და ექსპერტების მონაწილეობით. დავით ნარმანიას ინფორმაციით განიხილება კონკრეტული საინჟინრო გადაწყვეტილებების თაობაზე მომზადებული წინადადებები, რათა შეჯერდეს გრძელვადიანი ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა გახდეს მდინარე ვერეს ხეობა უსაფრთხო. დღესვე დავით ნარმანიამ ცალკეულ ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს თხოვა ინფორმაციის გავრცელებამდე ცნობები მაქსიმალურად გადაამოწმონ. მერმა მაგალითად მოიყვანა წყლის გამწმენდი ნაგებობის დაზიანების თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია, კერძოდ ცნობები იმის შესახებ, რომ დაზიანებული მილსადენის ტერიტორიასთან მუშაობდნენ მოხალისეები და მათ ჯანმრთელობას შესაძლოა საფრთხე შექმნოდა. თბილისის მერმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიაზე მოხალისეები არ მუშაობდნენ. დღესვე კომპანია Georgian Water and Power-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ თბილისის მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხის სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. კომპანია მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ თუ სასმელი წყლის ხარისხის მიმართ რაიმე სახის ეჭვიან პრეტენზია გაუჩნდებათ, დარეკონ კომპანიის ხელხაზე 2-93-11-11. სურსათის უვნებლობის სააგენტომ, რომლის სპეციალისტებმაც თბილისის რამდენიმე უბანში სასმელი წყლის სინჯები აიღეს და ლაბორატორიული შემოწმება ჩაატარეს, ასევე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სასმელი წყალი ყველა დადგენილ სტანდარტს შეესაბამება.
Սերպասոր ադիոմ սմենել է բոմոգի սալմեբիտ, էթերշիա գադացեմա պեմի ստրիմի, անո գենդերուլի ամբեբի պլուս։ Թխեսոտ խշավատի ադը չենմամ սմենել մաուկ էիցիսրոմ չույն պեմի ստրիմիտ խուտեպիտ ռադիո թավիսուպլեպիս էթե Կատացեմա մումզադեպուլիա ռադիո թավիսուպլեպիս կալտա պոնդիսա դա պեմինիստեպիս դամուկ իդեպելի ջգուպիս էրտոբլիվի ձալեպիտ դա հայնլիխ բյոլիս պոնդիս ամխրտ կավկասիս հեգիոնուլ բյուրուստան պարտնյորոբիտ։ Մաշաս ես արիս FM ասշույդի դա ոտխիտ կեն ուսմենտ գադացեմաս պեմիստրիմի անու գենդերուլի ամբեբի պլուս լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեպա։ Ավելոտ խշաբած տխիս պիրոս հածը ռադիո թավիսուպլեպիս էթերշի գենդերուլի ամբեբի պլուս անու պեմիստրիմի։ Ավելոտ խշաբած խոլաստույս կասագոնի պեմինիզմի սիխշիրեզ է աշվիդի դաղտխի։ Աշասը, էթերշիա պեմինիստրիմի անու գենդերուլի ամբեբի պլուս, դա դղեշույնի գադացեմա կլավտ պիլիշի գանվիտարեբուլ մողլենեպս ու տրիալեպս բունեբրիվիա, ատի դղե գավիդա իմ սաշինելի ու բետուրեբի շեմտեք ծղալդի դոբիսա, իմ ասետ թու ռամողթա, ռատոմ մողթա, անալիզի խոլապերամիսա դա պիկրի սամոմ, ավլուդի միսարոմ, ասետ իրամ արգան մե որդես։ Հատքմա ունդը չու են գուային տերեսեպս պեմինստրիմ շից ես պրոբլեմա, դա չու են կուլավամ թեմ էպս ուտրի ալեպտ թանամդև պրոբլեմ էպս, դա գույին դարոմ դղես վի պիկրոտ կալզ է, կալիս մտգոմարեովազ է, կալիս ռոզ է թուգնեպ դղես պեմիստրիմշի չու են կուլավ վուբրունդեպիտ ամթեմաս, դա կով զալիան սա ինտերեսոս տոմարի թամար բագրատիամ, կարեմուս էրումնուլի սա ագենտոս խեմծղանելի, այի ռատոմարիս ես գանսակութրեպիտ միշնովունդը սա ին ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ხა მე თამარს ვთხოვ არა ტელემაყურებლებისთვის, რადიო მსმენელის გასაგონად რო ცოტა მოიწიოს, რომ კადრში კარგად ჩანდეს, იმიტომ რომ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ვიდეო ჩაწერა მიმდინარეობს ჩვენი პირდაპირი რადიო ეთერისა და დღეს ძალიან ცოტა ხანში Facebook-ზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, ასევე ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე საღამოს შეგიძლიათ რომ ტელეარტარიაზე იხილოთ ჩვენი გადაცემა, Facebook-ზე კი აკრიფეთ ფემისტრიმი და ნახავთ ჩვენს გადაცემას. მაშ ასე ჩვენ დავბრუნდით ძალიან საინტერესო ქალთან ერთად, თამარ ბაგრატია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესოა თამარი უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ იგი გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და როგორც გითხარით უკვე გადაცემის დასაწყისში ჩვენ გვაინტერესებს, ვუტრიალებთ ამ თემას და ვერაფრით ამ თემას ვერ დავშორდებით საქართველოში დაატრიალებულ აი ამ ტრაგედიას, რომელიც რა ვიცი ზოგი წყალდიდობას უწოდებს, ზოგი წყალმოვარდნას. ყველა შემთხვევაში თამარ გავიდა უკვე 10 დღე და ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია განსჯა ფიქრი იმაზე თუ რა მოხდა, გაანალიზება ყველაფერი ამისად და რა სამომავლოდ ვთქვათ რა არის გასაკეთებელი. აი ცხადია რომ ეს ყველაფერი გვინდა რომ ვკითხოთ, მაგრამ მე ჩვენ მსმენელს დავპირდით ერთი საინტერესოა თქვენთან საუბარი ურმაგად, იმიტომ რომ რა კი გადაცემა მაინც გენდერული ამბები პლუს არის და ფემინისტრია, თქვენ მებრძოლია ესეთი ქალი ბრძანდებით, საზოგადოება გიცნობთ ასეთად ქალთა უფლებების დამცველად, ჩვენ გვახსოვს ესეთი გეწოდებული კოტების თაობაზე თქვენი ბრძოლა ქალთა მონაწილეობის შესახებ და ასე შემდეგ. მე მსმენელს ვეწყი რომ განათლებით გეოგრაფი გახლავთ თამარი და აი ყველაფერი ეს გადაიკვეთა და ცხადია ჩვენ დღეს ძალიან გვაინტერესებდა თამართან შეხვედრა. და კიდევ ერთი თამარ სანამ კითხვით მოგმართავთ, ძალიან საგულისხმოა და მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც იცოდეს, რომ აი ამ დღეებში როცა ვეძებდი მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ ვთქვათ შემესწავლა გამეგო რა ხდება, ადრე რა კვლევები ტარდებოდა, მოულოდნელად წავაწყდი კვლევას, რომელიც სწავლობს კლიმატის ცვლილებების დროს ქალების როლს და ქალების მდგომარეობას. მინდა გითხრათო, ძალიან საინტერესო კვლევაა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და სწორედ თამარ ბაგრატია აღმოჩნდა ამ კვლევის ავტორი. ამიტომ ცხადია ეს გვაინტერესებს. აქვე ვიტყვი რომ აი ამ კვლევაში ეწერა რომ ამაზე უფრო დაწვრილებით მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, როცა ვთქვათ თავარ ამბებს მოვდებით და ამ კვლევაში იყო რომ ქალები ბევრად უფრო მოწყვადი არიან ბუნებრივი კატასტროფების დროს, არა? ეს იყო ერთ-ერთი დასკვნა, ძალიან საინტერესო და უბრალოდ სტატისტიკას მოვიყვანე მე საგანგებოდ, მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ 19 იყო სტიქიის განდაღუპული, სულ 20-ა ეს მეოცე ბატონი გახლდათ რომელიც აი ხმა დაგლიჭა, ხოლო 19 სტიქიით დაღუპულ ადამიანთა შორის აქედან 11 ქალია. ანუ აი ეს სტატისტიკა აი თქვენ კვლევას რომელიც 2008 წელს არის, ხო თუ არ ვცდები ჩატარებული, ადასტურებს. ამაზე გადავიდეთ, შემდეგ ახლა მინდა მოგმართოთ უახლესი ამბებით, მოდი ვისაუბროთ ამა რა ვითარება არის დღეს ზოგადად და თქვენი ასე ვთქვათ უწყების, თქვენი სააგენტოს როლი რა არის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ვიზიარებ ცოხარებას ყველა იმ დაღუპული ოჯახის წევრების, რომელსაც ასეთი დიდი ტრაგედია გადახდათ თავს. მე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვარ უკვე დღის მდგომარეობით სულ რაღაც ერთი თვეა და რამდენიმე კვირის მოსული ვიყავი უკვე გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, როდესაც ასე ვთქვათ ასეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდექი პირადად მე, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო და ზოგადად ინსტიტუცია ისტიქია, რომელიც განვითარდა 13-14 ივნისს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე მოამზადა ვრცელი კვლევა იმ შესახებ თუ რა სტიქიური მოვლენები განვითარდა, რომელსაც უკვე ეს არის საკმაოდ დეტალური კვლევა, თუ ჩვენ მანამდე ასე ვთქვათ საზოგადოებას სტიქიიდან მეორე დღესვე დაახლოებით გავაცანეთ გარკვეული მოდელირება, რომელიც ეს არ იყო რა თქმა უნდა მოკლე დროში ვერ მოხდებოდა სიღრმისეული შესწავლა. შემდეგ უკვე ჰქონდა გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა აგეგმები, გაზომვები და ასე შემდეგ და უფრო მეტ ასე ვთქვათ ციფრებზე დაყრდნობით გვესაუბრა განვითარებულ სტექიულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ მოამზადეთ ეს კვლევა საკმაოდ ვრცელი, რომელშიც საერთაშორისო საკმაოდ ცნობილი გეოლოგებიც მონაწილეობდნენ და საზოგადოება ძალიან მალე ამ კვლევას იხილავს. იცით, დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, მოდით ვიტყვი სააგენტოს საქმიანობის რეჟიმზე, სააგენტო პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს დღემდე. ჩვენთან არ წდება ზარები მოსახლეობიდან, არა მარტო თბილისი და თბილისის შემოგარენში, არამედ სხვადასხვა რაიონებიდან, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ გარკვეული ფონი, დაძაბული, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ისეთი ტიპის გამოძახებაც კი, რომელიც საერთოდ არ ხდებოდა ხოლმე სააგენტოს თვალთახედვაში, ასეთი გამოძახებებიც არის და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, მიუხედავად, არათუ ვცდილობთ 100%-ით მიუხედავად ასე ვთქვათ მნიშვნელობისა, გავდივართ ყველა ადგილას, რათა მოსახლეობა იყოს მაქსიმალურად დაცული და მოსახლეობას არ გაუჩნდეს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად განცდა იმისა, რომ მის ზარს არავინ არ გამოეხმაურა და არ იყო სპეციალისტი ამ შემთხვევაში გეოლოგის თუ ჰიდროლოგის რეაგირება.
აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ ახლა ჩვენ საზოგადოებას, კონკრეტულად თქვენი სააგენტოს შესაძლებლობებში რა შედის? პრევენციულიც და ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ყოველ წამს თქვა რაღაც არის მოსალოდნელი, მე საგანგებოდ შევედი თქვენ საიტზე და ვნახე რომ უკვე გაქვთ აი მას შემდეგ რაც თუ ცოტა წინ უსწრებდა ეს ვერესხეობაში ორი
დარიგი ეს შემდგომ გავაკეთეთ, როდესაც
მაშინვე
მოყვა დია,
ანუ უთხრათ საზოგადოებას ვერესხე ხომაში ორი ნალექმზომი
სადამოა. ეს არ არსებობდა მანამდე, უკვე როდესაც მოხდა სტიქია ჩვენ იმისათვის, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის ისევ და ისევ 100%-ის პრევენცია იმისა, რომ ეს ნალექმზომების დამონტაჟება და ნალექის და წყლის დონის კონტროლი ასე ვთქვათ მაქსიმალურად გვაქვს აყვანილი. რა თქმა უნდა ეს თავისი არსით არ არის რაღაც ადრეული შეტყობინების სისტემა, უბრალოდ ჩვენ შევეცადეთ იმ საშუალებების და ინსტრუმენტების საშუალებას, რომელიც გაგვაჩნდა ხელთ არსებული სააგენტოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვეცადეთ გაგვეკონტროლებინა იმ შემთხვევაში თუ ნალექების რაოდენობა განმეორდება წყლის დონე მდინარე ვერეზე და იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ თუ იქნება რაღაცა მსგა კატასტროფული ზრდა, ვთქვათ, წყლის დონის, ჩვენ შევძლებთ ეს დავაფიქსიროთ, ასე ვთქვათ, შედარებით ადრე, ვიდრე ეს მოვა დასახლებული პუნქტამდე. თუმცა ეს კიდევ და ისევ ვიმეორებ, ეს არ არის 100%-იანი პრევენცია და აქვე მინდა ვთქვა, რომ აქვე მინდა ასევე მოგეხსენებათ ამ პერიოდში განვითარდა საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი მეწყერი, განვითარდა და ძალიან ბევრი საუბრობენ იმაზე, შეიძლება თუ არა მეწყრის პროგნოზირება რა. ზოგადად გამართულ სისტემებშიც კი, როგორიც არის მაგალითად იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, არის გარკვეული სტიქიური მოვლენები და მეწყერი თავისი გენეზისიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის მეწყერები არსებობს. პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, თავის არიდება და პროგნოზირება ასეთი მეწყრული პროცესის არის შეუძლებელი. ამიტომ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული საშუალებები, არსებობს გარკვეული საშუალებები, რომლებიც საქართველოში ჯერ არ არის დანერგილი.
მაგრამ თქვენ აპირებთ, რომ დანერგოთ.
ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, თქვენ მკითხეთ სააგენტოს შესაძლებლობების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ გავახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, მე მხოლოდ სამი კვირა ვიყავი მისული სააგენტოში. ჩემის აზრით, სააგენტოს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი განვითარებისათვის, თუმცა სააგენტო იმისათვის, რომ მაქსიმალურად უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს, საჭიროებს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მოდერნიზაციას, რაც თავისთავად საკმაოდ დიდ ფინანსურ ინვესტიციებს საჭიროებს სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკა უნდა იყოს ჩემის აზრით მიმართული იმისაკენ, რომ ეკოლოგიური ესეთი ბუნებრივი საფრთხეების მაქსიმალური იდენტიფიცირება და რისკების იდენტიფიცირება გახდეს ასე ვთქვათ პრიორიტეტი. სამწუხაროდ ჩვენ
არ ვიცი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე თუ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა. აი სწორედ ამიტომ ხარ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომ ამაზეს ეღიათ საუბრობთ, ნამდვილად ასეა, ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ. ჩვენ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გვექნება თამარ, თქვენ მართლაც ერთი თვეა რაც მოგზანდით, აი ამ პოზიციაზე ჩვენ ხშირად მოგიწევთ ძალიან, იმიტომ რომ ბევრი რამ გვაინტერესებს. მაგრამ დღეს რა კი ვართ ფემინისტრიმში, ამ გადაცემაში, ძალიან მნიშვნელოვანია გესაუბროთ თქვენ, აი ასეთი ვითარება არის, რომ საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ანელი არის გენდერულად სენსიტიური ადამიანი, თავადაც ქალია და ჩვენ გვაქვს ამის ეს საბუთი, აი მე მინდა ახლა რომ კვლევაზე გადავიდე, რომელიც ძალიან აქტუალური არის დღეს და მოდი მეკვლევიდან რაღაც ნაწყვეტებს წავიკითხავ და დღევანდელ ვითარებას მივასადათ იმ გეგმებს, რომელიც ალბათ აი თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ, სააგენტოს გეგმებზე. აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთი თქვათ აი შედეგი.
აღმოჩნდა ეს ძველი კვლევა არის 2008 წლის, ხო?
კი, ეს ორი ასეთ მე უთხარი კიდეც, მაგრამ დავიდე რომ ეს არის ძველი კვლევა, მაგრამ თქვენ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, მე ამიტომ მინდოდა ასე რომ თქვენ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყავით დღეს, რომ უკვე 2008 წელს საუბრობთ კლიმატის ცვლილებებზე, საუბრობთ ბუნებრივ კატასტროფებზე და ქალის როლზე აი ამ კატასტროფებზე, ანუ ამ კვლევაში ეს მომენტიც იყო. მაგალითად თქვენ საუბრობთ რომ აი ამ გეგმებში, თქვა ასეთ მსგავს სიტუაციებზე რეაგირების გეგმებში არ არის ხოლმე გათვალისწინებული გენდერული პარამეტრი. ქალები და ბავშვები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის არ განიხილებიან მოწყვლად ჯგუფებად. წერ თქვენ ამ კვლევაში ძალიან მენიშნა. ეს იყო როგორც კიდე აღნიშნა 2008 წელს და კვლავ არის ალბათ ეს პრობლემა. ამიერიდან აპირებს თუ არა მაგალითად თქვენი სააგენტო აი მომავალი გეგმების დასახვის დროს, სადაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ ამის გათვალისწინებას. რამდენიმე მომენტი იყო მე უბრალოდ შემოგაშველებ, შეგახსენებ თქვენი მეკვლევი.
თუმცა აღნიშნოთ რომ თქვა ეს გეგმები არ არის სააგენტოს კომპეტენცია, როგორც ასეთი ამ გეგმების შემუშავება, ანუ აქ არის საუბარი სააგანგებო სიტუაციების რეაგირების გეგმებზე, ამას სხვა ინსტიტუციები ახორციელებენ, თუმცა რა თქმა უნდა სააგენტო თავის ინფორმაციით და კომპეტენციის ფარგლებში იღებს მონაწილეობას.
და ძალიან დიდი მადლობა, ინფორმაცია იყო შემდეგი, არა ჯერაზეც უნდა გვესაუბრა. ამიტომ მკითხეთ, რა არის სააგენტოს თქვა ფუნქცია ასე დროს, აი ინფორმაცია უბძანეთ და მართლაც ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მოდი განვმარტოთ ახლა მსმენელს არის რა უნდა იცოდნენ ქალებმა, ხო? და ასევე ვთქვათ, აი რატო არიან ქალები განსაკუთრებულად მოწყვლადი.
ზოგადად ჩვენ დავიწყოთ იმით, რომ მოსახლეობის ინფორმირება ამ რისკების შესახებ უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი. მე როდესაც მოვედი სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, სულ რაღაც ერთი კვირა იყო გასული, როდესაც მომეცა შესაძლებლობა და იყო ჩემი ინიციატივაც ასევე, რომ გამოსულიყავი საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში და კომიტეტისთვის და მოგეხსენებათ ეს კომიტეტის ხდომები გადაიცემა ტელევიზიით. მეცნობებინა საზოგადოებისთვის იმ რისკებისა და საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს ზოგადად, არამარტო ასე ვთქვათ თბილისზე არ არის საუბარი, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სააგენტოში მე დამხვდა საკმაოდ ასე ვთქვათ მოცულობით სამუშაო ჩატარებული, სადაც აღწერილი არის საქართველოს რეგიონებში ის მოწყვლადი ადგილები, იქნება ეს პოტენციურად საშიში ადგილები, რომელიც არსებობს, მეწყერ საშიში ზონები, ასე შემდეგ. აქ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გენდერული ასპექტი, თუმცა ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არის ჩემისაზე მოსახლეობის ინფორმირება. მე ესეთი იდეაც კი მქონდა და მაქვს და ალბათ განვახორციელებთ კიდეც, რაც თქვი კიდევაც საქართველოს პარლამენტში. მე მინდა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ანახოს ყველა გამგებელს, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, ყველა ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს, ვისაც ამ საკითხების შემდგომ გადაჭრა და პრევენციული ზომების გატარება და თუნდაც ფულადი რესურსების მიმართვა ამ თემის მიმართ, ხომ არის ხშირად რომ ვიცით არსებობს პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ფულადი რესურსი იმისათვის, რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა. ამიტომ სააგენტოს ჩემისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მომავალში უნდა იყოს, როგორც საზოგადოების, ასევე გადაწყვეტილების მიღების პირები, ეკლესიის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება იმ ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ხა არ გაურბევარ თქვენ შეკითხვას ქალებთან მიმართებაში. ეს კვლევა 2008 წელს, ასე ვთქვათ, დაიწყე ამ კვლევის წერა ერთ-ერთი საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში. მოგახსენებათ, კლიმატის ცვლილება არსებობს ესეთი ფენომენი და კლიმატის ცვლილება მინდა მოსახლეობამ ალბათ უკვე იცის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის უკვე ამ თემაზე საუბარი. სამწუხაროდ ხშირად იგივდება ხოლმე გლობალურ დათბობასთან. არავითარ შემთხვევაში კლიმატის ცვლილება ეს არ არის გლობალური დათბობის ექვივალენტი მოვლენა. კლიმატის ცვლილება შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული როგორც მაღალ ტემპერატურასთან, ასევე უჩვეულო ექსტრემალურ დაბალ ტემპერატურასთან და ასევე ნალექების რაოდენობის ინტენსივობის ცვლილებასთან. კერძოდ მაგალითად შეიძლება შემცირდეს, შეიცვალოს ნალექების კრიტიკული მინიმუმები და მაქსიმუმები, ხო? ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ საკმაოდ დიდი ნალექი
უპრეცედენტო
რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ნალექი მოვიდა.
ასევე აი ძალიან კარგია რაღაცა მაინც ვცდილობ ცოტა დრო დაგვჭერ ამ კლევას და უბრალოდ ძალიან საინტერესო მომენტები ნახე აქ. სწორედ ქალებთან დაკავშირებით, რომ თქვენ უშუალო წყალდიდობაზე გქონდათ იქ საუბარი და აი წყალდიდობის დროს, იმიტომ ქალების წყალთან ვთქვათ ურთიერთი ყველაზე მეტად რომ წყალი სჭირდება ქალს და ასევე შესაძლებელია იმიტომ ცხოვრებული ყველაზე დიდი ქალებს შორის არის იმიტომ რომ მათი ეკონომიური მდგომარეობის გამო ისინი უფრო მიჯაჭული არიან ცდილობენ რომ გადაარჩინონ თავიანთი ქონება ჩვენ ეს ყველაფერი თვალწინ დაგვიდგა ის სულ 10-20 დღის წინ ხო აი ამიტომ ეს მინდა რომ შევაჯამოთ ამ ჩვენ დარჩენილ რამდენიმე წუთში
კი ბატონო ანუ ეს კვლევა რომელიც ასე ვთქვათ ადრე დაიწერა ეს ეყნობოდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილება სადაც საუბარი არის ქალების და ბავშვების როგორც მოწყვლად ჯგუფზე სხვადასხვა საფრთხეების დროს. იქ არის იგივე თქვათ კლიმატის ცვლილება, სოფლის მეურნეობა და ქალთა საკითხები, არის ასე ვთქვათ ეკოლოგიური საფრთხები, ამ შემთხვევაში ვთქვათ თქვენთვის რაც უფრო აქტუალურია წყალდიდობის საკითხი. ქალის ასე ვთქვათ ქალი რატომ არის მოწყვლადი? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ იგი ნაკლებად არის მომზადებული ასეთი ეს დიქის დროს როგორც ფიზიკურად ასევე გააჩნია ნაკლები ინფორმაცია მსგავს და შეიძლება ითქვას ზოგჯერ უნარებიც მსგავს კრიტიკულ სიტუაციებში სამოქმედოდ. სწორედ თქვა ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი რაც განაპირობებს იმას რომ ქალთა მსხვერპლი არის უფრო დიდი მსგავსი სტიქიური მოვლენების დროს რომ აღარაფერი ვთქვა უკვე წყალდიდობის თუ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შემდგომ განვითარებულ ზარალზე რომლის შესაბამისადაც ასევე ქალები არიან ხოლმე უფრო მეტად დაზარალებულები.
და აი ამიტომ რა გავაკეთოთ ახლა? აი სწორედ მივადგეთ იმ მომენტს, მე მესმის რომ ახლა სულაც არ ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ თქვენს სააგენტოს დავაკისროთ სამომავლოდ რამე პასუხისგებლობა, თუმცა ყველა სააგენტო რომელიც მithumetes გარემოს ეხება სააგენტოს რომელიც რაღაც გეგმებს სამომავლოდ სახავს და ჩვენ წესაიცებ ხედავთ ასეთ მოძრაობას, რა უნდა გაითვალისწინოს? მოდი დღეს ამ მიმართულებით ვისაუბროთ.
ჩემის აზრით თუ ჩვენ სააგენტო სააგენტოს უფლებამოსილებიდან და კომპეტენციიდან გამოვალთ სააგენტო მაქსიმალურად ეფექტურად და მოცულობითად, ასე ვთქვათ, უნდა მოვიცვათ მთელი საქართველო, უნდა მოვიცვათ ყველა წერტილი, რომ გავაკეთოთ გეოლოგიური მონიტორინგი და იმ საფრთხეების იდენტიფიცირება. დღეს სააგენტოს არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმდენი რესურსი, ადრე დაახლოებით ამ თემებზე 800-მდე გეოლოგი მუშაობდა, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერება მეუბნება ჩემი სააგენტოსი და დღესდღეობით ზუსტად ბუნებრივ სტიქი ესე დაახლოებით 25 გეოლოგი მუშაობს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი რამხელა მოცულობით სამუშაოზე არის საუბარი. ამიტომ სააგენტო ეფექტურად ბოლომდე ვერ ფუნქციონირებს, თუ მას არ ეკნება საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი და ასევე დიდი ადამიანური რესურსი. ამ ადამიანურ რესურსებთან მიმართებაში გეტყვით, რომ მე როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდი გეოგრაფიის ფაკულტეტზე, უკვე იყო მის ტენდენცია, რომ გეოლოგია, ჰიდროლოგია და სხვა ტიპის სპეციალობები აღარ აქეთქმებოდა ხოლმე მაინცდამაინც პრესტიჟულად აღიქმებოდა, რომ დასაქმება იქნებოდა შედარებით რთული და მეც უკვე ჩემი სწავლის პერიოდში ვგრძნობდი, რომ რაღაცა მოვიდოდა დრო, როდესაც ასეთი ტიპის სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, ნაკლებობა გვექნებოდა და სამწუხაროდ
მათ შორის არიან ქალებიც.
კი, მათ შორის პირიქით ქალების დიდი სიმწირე არის ამ დარგში.
მათ შორის არიან ქალებიც, რომლებიც შესანიშნავი იგივეები იქნებოდნენ და სხვადასხვა საინჟინრო სპეციალობისა, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ეს ნაკლებ პრესტიჟული გახდა, აღარ შედგნენ ისინი ამ სპეციალობაში. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ, უსასრულოდ შეიძლება საუბარი პრობლემებზეც, მეტომ თქვენ ახლა იწყებთ მუშაობას, დაგხვდათ სწორედ ეს ძალიან კრიტიკულ მომენტში, მოგზანდით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელად. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა, ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის უკვე იწურება, დრო გვეწურება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ და მე ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ რამდენიმე თვიანი სამუშაო შესრულების შემდგომ მომეცემა, ასე ვთქვათ, ანგარიშგე საზოგადოებასთან ანგარიშგების საშუალება იმის შესახებ, თუ რა გავა.
ჩვენ აუცილებლად მოგცემთ ამ შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების ძროა და ნინო როდონაიას უძღვნით მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს უზენაესი სასამართლო. ის აღნიშნავს, რომ პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა, ამიტომ რაიმე დამატებითი კომენტარები მისი მხრიდან ეწინააღმდეგება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების და სამართალწარმოების მონაწილეთა ინტერესებს. თბილისში სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაობის მიმდინარეობაზე იმჩნევა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ტერიტორიის გაწმენდა ინტენსიურად გრძელდება და გაზრდილია საჭირო ტექნიკის რაოდენობაც. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში არსებული ვითარების სამსახველი კვლევა გამოაქვეყნეს დღეს მსოფლიო ბანკმა, საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ.
ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში და იწყება მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის, რომელსაც ფემინისტური მუსიკა ქვია. შესაბამისად ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და როგორც ყოველთვის მუდმივი წამყვანი ამ რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა გახლავთ ლილი მამულაშვილი. იგი ახაც ჩემს გვერდით არის სტუდიაში და ლილი, მოდი გააცანი ჩვენ მსმენელს დღეს ვისწაროდგენ რომელ შემსრულებელს.
დღეს ვისაუბრებთ რობინ მირიამ კარლსონ ზე, შვედ ელექტროპოპ მომღერალზე, რომელიც სასცენო სახელით არის ცნობილი, რობინი. მისი მუსიკა გაჯერებულია ფემინისტური თემატიკის ტექსტებით. რობინის მუსიკა გამიზნულია, რათა მსმენელი ააცეკოს, თუმცა მის ემოციურ ჟღერადობას იმის ძალად შესწევს, რომ დააფიქროს კიდეც. რობინის მშობლები ავანგარდული თეატრის მსახიობები იყვნენ და მან ბავშვობა მათთან ერთად ევროპაში მოგზაურობაში გაატარა. თინეიჯერობის წლებში იგი შემთხვევით შენიშნეს სკოლაში ჩატარებულ სიმღერის ვორკშოპზე, რასაც უკვე 15 წლის ასაკში სონისთან კონტრაქტი მოყვა. 17 წლის ასაკისთვის მან პირველი ალბომი ჩაწერა, ხოლო 18 წლის ამ საერთაშორისო პოპულარობა მოიპოვა სიმღერით Show Me Love და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი.
გოჩა თუ შეიძლება.
I've got too much to write. You end up paying to have him by my side. But my heart said, all of you will see. Just don't live for someone until they live for me. Never thought I would find love so sweet. Never thought I would meet someone like you. And now I find you.
პოპულარობა სიმედგაცრობის წლები მოყვა რობინი მტკიცეთა წინააღმდეგობა პროდიუსერებს, რომელთა ცუნდათ მისგან შვედი ქრისტინა აგილერა შეექმნათ. მისი მეორე ალბომი, რომელიც 1999 წელს გამოვიდა, ავტობიოგრაფიულია. ორი სიმღერა ამ ალბომიდან რობინმა დაწერა აბორტის საიდუმლოდ გაკეთების შესახებ. 2009 წელს რობინმა გამოუშვა ტრილოგია Body Talk, რომელიც მის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება და აგრეთვე 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და საინტერესო პოპ ალბომია. ტრილოგიის პირველი ნაწილი იზოლაციას, დამოუკიდებლობას და მარტოობას ეხება. იგი მღერის იმაზე, თუ როგორ მიატოვა მეგობარმა ბიჭმა და როგორ ცეკვავს სხვა გოგოსთან. თვითონ კი თავს მარტო სულად გრძნობს ყველაფერ ამის გამო.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტით შეიძლება.
ის მეორე ნაწილში რობინი უფრო ოპტიმიストურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ და განკურნების პროცესშია. რობინი ასევე თამამია და არ უშინდება გრძნობების გამოხატვას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისი გრძნობები უპასუხოდ დარჩეს. სიმღერაში Indestructible იგი მღერის, რომ ისე ეყარება თითქოს მისთვის არასდროს არაფერი უტკენიათ. სიმღერაზე გადაღებულია არანაკლებ საინტერესო ვიდეოკლიპი, როგორც რობინმა MTV-სთვის ჩაწერილ ინტერვიუში განაცხადა, მისი მიზანი იყო სექსის ნორმალიზება. მას უნდა და გადაეღო ვიდეოკლიპი სექსზე, თუმცა არასტერეოტიპულად, ისე როგორც ძირითადად წარმოაჩენენ სექს ვიდეოკლიპებში. კლიპში რამდენიმე წყვილია წარმოდგენილი, რომლებიც სექსით არიან დაკავებული, რობინს კი კაბა აცვია, საიდანაც განსხვავებული ფერების სითხეები გამოედინება. როგორც თვითონ აცხადებს, ეს კაბა თითქოს ფიზიკური გამოცდილებაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იდგე საცეკვაო მოედანზე და შეგიყვარდეს. კაბიდან გამოედინებული სითხეები კი შეიძლება იყოს სისხლი, ენდორფინები და ასე შემდეგ. მოისმინეთ აცხადე.
ლილი მამულაშვილია შეგახსენებთ მიკროფონთან.
ტრილოგიის მესამე ნაწილში კი რობინი საბოლოოდ ბედნიერია მეგობრებისა და ოჯახის წევრების დახმარებით, იგი მღერის თანაგრძნობასა და სიყვარულზე. მესამე ნაწილში რობინი გულგატეხილი გოგონადან სიყვარულით სავსე ქალად ტრანსფორმირდება და სიმღერით Stars Forever რომანტიკულ კომედიას ასრულებს. მოისმინეთ.
You and me together, stars forever. You and me together.
რობინი სხვა შემსრულებლებთანაც თანამშრომლობს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კოლაბორაცია შვედურ ჯგუფ ნაიფთან ჰქონდა, რომელთანაც ჩაწერა ფემინისტური მნიშვნელობის მქონე სიმღერა სახელწოდებით Who's That Girl. სიმღერაში Who's That Girl რობინი მღერის იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო ქალი და ასევე ქალატყოფნის თანხლებს ნახსა, იმაზე, თუ როგორ არის იგი მზად წინააღმდეგობა გაუწიოს ყოველივეს და არ დამარჩილდეს წესებს. და ეს არის სიმღერა, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
ტრადიციულად გიტოვებთ ლილი მამულაშვილის სიმღერას, რომელსაც სრულად მოისმენთ. და ჩვენ კი ამით დამთავრდა ცხადია რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა და ჩვენ კი სულ მალე ამ სიმღერის შემდეგ დაგიბრუნდებით და განვაგრძობთ გადაცემას. მაშ ასე ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს და დადგა დრო ჩვენი მუდმივი რუბრიკის გადაცემის ბოლო ნაწილის ქალის ამბავი და შეგახსენებთ რომ აი ამ რუბრიკაში ქალის ამბავში ჩვენ ყოველთვის გაცნობთ ხოლმე საინტერესო ქალებს და ვცდილობთ რომ ჩვენი თანამედროვე ქალები გაგაცნოთ უფრო მეტად და დღეს მაქვს სწორედ ესეთი შესაძლებლობა რომ წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ თამარ მეარაყიშვილი ძალიან საინტერესო ქალი ახალგორიდან მე წარმოგიდგენთ რამდენიმე სიტყვით თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი თქვენგან იმას არან კარგად იცნობს მაგრამ მაინც შეგახსენებთ თუ ვიზე საუბრობთ დღეს ჩვენ თამარ მეარაყიშვილი გახლავთ კინომცოდნე პედაგოგი იგი მუშაობდა გაზეთ ახალგორის რედაქციაში ჩვენი კოლეგაც იყო ერთ დროს 1998 წლიდან კი იგი არის ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი და სწორედ აი ამ სტატუსით გაიცნო იგი მთელმა საქართველომ ყოველ შემთხვევაში გაიცნო რადიო თავისუფლების მსმენელმა ნამდვილად მეტყობა შევა თქვენ გაგახსენდეთ რომ 2009 წელი რადიო თავისუფლებამ თავის ცნობილი რუბრიკა თავისუფლების დღეურებით დაიწყო სწორედ თამარ მეარაყიშვილის დღეურებით ასე ვთქვათ დღეურებით ახალგორიდან და ნუ წარმოიდგინეთ რა ტკივილიანი იყო ეს დღეურები და როდის იწერებოდა ეს დღეურები მე მოგვიანებით ერთ პატარა ამონარიც ამ დღეურებიდან წაგიკითხავთ ახლა უბრალოდ მინდოდა შემეხსენებინა თქვენთვის თუ ვინ არის თამარი და აი იქიდან მოყოლებული ეს ის პერიოდია რა თამარ როდესაც შენი იბრძვი გამალებული იმისთვის რომ არ წამოვიდეს ქართველობა ახალგორიდან არ დაიცალოს არა ახალგორი და აი ამ მოსწავლეების იქ ასე ვთქვათ შეკავებაც გინდა ჩამოყავს ისინი ექსკურსიაზე მაგრამ მაშინ ისინი აქტიურად არიან იქ ნუ შემდეგ განვითარდა მოვლენები ისე რომ 2014 წელს იგი ჩამოაშორეს ამ საქმეს აღარ არის იგი ამ 2014 წელს იგი აღარ არის ახლა უკვე ასე ვთქვათ მოსავლე ახალგაზრდობის სახლში თუმცა ფორმალურად იგი კვლავ რჩება ასე არაფორმალურად უფრო სწორად ლიდერი იქ და საყრდენი ახალგაზრდებისა მათი საყრდენი ვისაც კვლავ უნდა რომ დარჩეს ახალგორში და არ მეატოვოს იგავრობა ხა დღეს რატო მოვიწვიეთ თამარი იგი ხშირი სტუმარია რადიო თავისუფლების რატო გინდოდა რომ ამ რუბრიკით გაგვეცნო თქვენთვის იმიტომ რომ მან ისე როგორც არავინ იცის თუ როგორ იქცევა ქალი კრიზისულ ვითარებაში და ამ დღეებში როცა ასეთი მძიმე არის ვითარება საქართველოში ჯერ კიდევ აი ეს ჭრილობები ეს ახალი ჭრილობა აი ამ წყალდიდობის ამ სხვერპლის მოუშუშებელია როცა ამდენი ადამიანი აღმოჩნდა ქუჩაში იმ ვითარებაში და შემდეგ აღმოჩნდა პირისპირ ამ ტრაგედიის თამარ მინდა შენ გვიამბო ამის შესახებ რომ ეს როგორ აღიქვი შენ ქალმა რომელსაც გამოვლილი გაქვს უდიდესი ტრაგედია და იყავი მოწმე აი ძალიან ნუ ისე ხა ამაზე მეტი რაღა უნდა ვთქვა ერთ სიტყვე მხოლოდ და სრულად დაგითმობ ასე ხლა სიტყვას რომ რადიო თავისუფლების მსმენელს ასევე ახსოვს თამარი რომელიც 8 აგვისტოს რომ როცა დაიწყო რადიოთი ესე იგი ჩვენ ტელეფონით უკავშირდებოდით მას ტყეში იყო იგი გახიზნული და იქიდან გვია ამბობდა თუ რა ვითარება იყო იქ და რა ხდებოდა ახალგორში ისმოდა თვითონავის ხმა ისმოდა აფეთქების ხმა თამარ შენ გითმობ მიკროფონს მოდი გავიხსენეთ ის დრო გავიხსენოთ ქალები აი ასეთ მძიმე კრიზისულ ვითარებაში გვიანბე მათ შესახებ და გვიანბე შენ შესახებ
თუ შეიძლება ერთ შესწორებას ვიტყვი 8 აგვისტოს ჩვეულებრივად ცხოვრობდა ჩემი რაიონი ჩვენ ეს ტყეში გახიზნა მოხდა 12 აგვისტოს ცნობილი ხელშეკრულების შემდეგ
ომი შევახსენეთ ხომ სენას და რა თქმა უნდა მე მატიანე შენი სრული ამ რეპორტაჟების არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტი
ჩვენთან ომი არ ყოფილა თვითონ ჩვენს რაიონში ყოველ შემთხვევაში მინაწილში სადაც მე ცხოვრობ ერთი ტყეაც კი არ გავარდნილა მაგრამ ხშირად ეს მოლოდინი რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს და რაღაცა ასე დაძებულ ვითარებაში და კონფლიქტურ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ცუც და სამხედრო ძალის გამოყენების მოლოდინი ქონდა ხოლმე როცა გვეშინოდა და ეს მოლოდინი უფრო ცუდი არის და დამანგრეველი ვიდრე ის რომ ერთი რაღაც ან აფეთქდა ან გაისროლეს აი მთელი 7 წელი ახლა შედარებით ეს არის სიტუაცია დალაგებული არის, მაგრამ მაინც ამ მოლოდინით ცხოვრობთ. ხშირად ამბობენ ადამიანები, რომ არ ვიცით ხვალ რა იქნება და ამაში არის გულისხმობა და უშუალოდ სოციალური პრობლემები, აი ყველაფერს გულისხმობენ ამაში.
ქალებზე გვიამბე. აი გავიხსენ ზუსტად მესმის შე, რასაც ამბობ მოლოდინი და შიში, რომელმაც აი გაგხიზნა წყეში.
შესაძაც წყეში წავედით დაახლოებით დაბაში, ალბათ 50-მდე ადამიანი იქნებოდა, ძალიან დიდ დაბაში, რამდენიმე ათასიან დაბაში და ეხლა ზუსტად დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ უმეტესობა რაღაც ჯგუფ-ჯგუფებად ვიყავით, მაგალითად ჩვენთან ახლოს წყეში ვიყავით უმეტესობა ქალები და მამაკაცები ვინც წამოვიდნენ, ან იყო ნასვამი, ან სასმელი წამოიღოთ, ან რაღაც სიმაგრისთვის, ქალები უფრო მხნეთი იყვნენ, ფხიზლათი იყვნენ და მამაკაცებსაც კი არნახობდნენ, როგორ ცოტა მათ მოქცეული იყვნენ ასეთ სიტუაციაში. მე ბოლომდე იქ ვიყავი და საერთოდ ესეთი ადამიანი ვარ, რომ თუნდაც ვიღაცა რჩევის სახით რომ მაძლევს, რომ ეს არის საშიში, ეს არ შეიძლება, ვცდილობ პირიქით იმას შევეჭიდო ან მივადგე, რომ მართლა იქნება საშიშია ან არ არის საშიში და უნდათ ჩემი დაშინება და იქ დავრჩი და ნათესავები, ახლობლები იყო, არ ვიცი ხელისუფლების მოწოდებებიც რომ დაგვეტოვებინა, გავსულიყავით, მაგრამ თითქოს გავჯიუტდი და ფიქრობდი, რომ რატო მე აი არაფერი არ ცუდი არ ჩამიდენია, ისეთი რომ ვინმეს ჰქონდეს ჩემი მოკვლის მიზეზი და ზუსტად მეორე დღე როცა გათენდა უკვე სხვა ადამიანებთან ერთად, სხვა რეალობაში ჩვენი დილა, გავედი გარეთ, მაღაზიები დაკეტილია, სახლები დაკეტილია, თუ იხედება ვინმე იხედება მიდან ჭუჭრუტანებიდან და ეს ჩემს მეგობარ ბიჭთან ერთად დავდიოდი, რომელიც ძალად მიმყავდა, უბრალოდ ჩემ გვერდით იყო და ყველასთან მივდიოდი ჯარისკაც სამხედრო ფორმებში ვინც იყვნენ ოსი მამაკაცები და ვეუბნებოდი, რომ ძალიან გთხოვთ, რა არავინ არ შეაშინოთ და თითქოს რაღაცა მე იმათგან მოდიოდა, რომ არა ჩვენ არავის შესაშინებლად არ მოვედით, შეიძლება იყვნენ მართლაც ვიღაცის შესაშინებლად, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ ესეთი გულწრფელი რომ გთხოვთ რა არავინ არ შეაშინოთ. სხვათა შორის იქ გაუგიათ და იციან, მაგრამ ეხლა ესე საჯაროდ პირველად ვამბობ და ვეუბნებოდი, რომ თუ ზოგი იყო წვერებით, ზოგი იყო და ეს ნიშნავდა, რომ გლოვის ნიშნად ჰქონდათ ვიღაც გარდაცვლილის და ვეუბნებოდი, რომ აი მე ვარ ქართველი და ჩემი შვილი არის ოსი მეთქი და თუ ვინმე ეს სისხლი გაგახარებთ, გინდ ქართველის, გინდ ოსის, აი ჩვენ ვიყოთ მეთქი რა და თუ უდანაშაულოსი გინდათ მეთქი და თუ დამნაშავე არის კიდე, ამას თქვენ ნუ გაარკვეთ და ნუ გაარჩეთ და დავიწყე ჩვეულებრივად იქ ცხოვრება, იქ რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო, ჩვენ სხვა წესებით ცხოვროდით, ჩვენ სხვა რეალობაში ვცხოვროდით, ჩვენ სხვანაირად ცხოვროდით, სხვა განზომილებაში დიახ, მაგრამ როცა ირჩევ იმ განზომილება, სადაც ხვდები, მე იქ იმას უნდა აუწყო ფეხი, მაგრამ ისე რომ შენი ღირსება შეინარჩუნო.
აი ძალიან მნიშვნელოვანია ღირსება შეინარჩუნო, მნიშვნელოვანია რომ თამარ შენ ამბობ ამას, თამარ მეარყიშვილი ადამიანი რომელიც დარჩა და ეს რაზე ჩვენ ახავს აღარობთ, აი შიშზე რასაც შელაპარაკობ, არა რაღაც ძალიან მძიმე გარემოში ხო ეს ხო დღემდე გრძელდება, მეტრო მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელს და ჩვენ მაყურებელსაც, იმიტომ რომ დღეს მოგვიანებით დაიდება ეს ვებსაიტზე ვიდეო ვერსიაც ჩვენი საუბრის და საღამოს ტელეარხ არტარიაზეც ეკნებათ, შესაძლებლობა რომ გიხილონ თამარ, მათ შევახსენო შენ დღესაც იქ ცხოვრობ ხო და მოახერხე აი ამ შენი რაღაცა აი ასეთი პირდაპირობით, აი ესეთი გულწრფელი ობით და უშიშრობით, ნამდვილად ვიტყვი, ურთიერთობები შეინარჩუნო ზებთანაც და ქართველებთან.
მეორე მომენტს გავიხსენებ კიდევ, ეს ჩვეულებრივი ჩემი ერთი დღე არის, მაგრამ ამან ძალიან ისეთი კარგად განსაზღვრა ჩემი იქ მომავალი. პირველად ომის შემდეგ ცხინვალში აღმოჩნდი შემთხვევით. აი არავინ არ მყავდა, არავინ არ მელოდებოდა, არავის არ ვიცნობდი და გავიგე რომ მიდის მანქანა. ჩემი ნაცნობის და თქვი რომ წამოყვებით. ვართ მანქანაში ხუთი ადამიანი ვართ მანქანაში, რამდენიმე ოსი და ორი ქართველი. თურმე აღმოჩნდა რომ მანქანის მძღოლმა ქართულ ნომრებზე მიაკრა, გადააკრა ოსური ნომრები და მოკლედ ჩემი პირველი ვიზიტი ცხინვალში დამთავრდა ცხინვალის დაქვეწინასთან დაკავების იზოლატორით. ისე რომ ვერც მივხვდი რატომ მოხდი იქ და მე ყველაზე მთავარი ის იყო რომ მანქანაში მსხდომი ადამიანებიდან მიუხედავად იმისა რომ მხოლოდ ნაცნობები ვიყავით მაინც არ შევთავაზეთ ერთმანეთს რომ მოდი ერთად მოძებნოთ ერთი გამოსავალი და დავინახე რომ ყველა თვითონ ურეკავდა ტელეფონზე თავის ნაცნობებს და სთხოვდნენ გაეშვათ ისინი თავიანთი ნაცნობებმა გაუშვეს და მე როგორც უპატრონო თვითონ მილიცია შევეცოდა და გაუშვე თან მიხვდნენ რომ არა შემთხვევით მოხდი იქ და ეს იყო იმისი რომ ხო მილიციიდან გავედი მაგრამ მე მივხვდი რომ მე მხოლოდ მე უნდა ვიბრძოლო ჩემი თავისთვის
საკუთარ თავზე
ხო მაგრამ თავზე ხო აქ არავინ არ არის ჩემი პატრონი თუნდაც ერთად მივდიოდეთ გზაზე
ხო ну гендерული амбები არის ეთერში ფემინისტრიმი და ქალია თამარი და თვითონ არის მაგალითი და ნიმუში იმისა თუ ქალი როგორ შეიძლება იქცეოდეს ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში და შენ იყავით თბილისში ასე მოხდა მე დაგირეკე და აი აღმოჩნდა ესე და ამთხო რომ თბილისში ხარ როცა თბილისში იყო ეს წყალდიდობა თუ წყალმოვარდნა და ეს აშინელი უბედურება და მე ვიცი რომ შენ გეხმიანებოდნენ ეს თქვა ოსებით შენ ნაცნობები და მინდა რომ აი ამის შესახებ ვუამბო ჩვენს მსმენელს.
ჩემი ქალიშვილი არის სტუდენტი და მიწევს თბილისსა და მოკლედ გზაში მიწევთ სულ ყოფნა და იმ დღისით მე თბილისში ვიყავი. და ზუსტად ქუჩაში მომისწრო ამ დიდმა წვიმამ და ვეღარ წავედი შვილთან რომელიც ნუცუბიძე და საბურთალოზე ცხოვრობდა. და მეორე დილით ვიყავი ახალგორში წასასვლელი. უბრალოდ დავიმშვიდე გული რომ კარგად იყო. წავედი ახალგორში. რამდენიმე გამოტოვილი ზარი დამხვდა ცხინვალელი ნაცნობების უცნობებიც აღმოჩნდნენ, მაგალითად მაღაზიის გამყიდველები, რომლებთანაც რაღაცას ყიდულობ ხოლმე იქ და მიცნობენ. ჩინიანებიც არიან სხვათა შორის, რომლები და რომ გადაურეკე, აღმოჩნდა რომ ისინი კითხულობდნენ ჯერ ჩემ ბეთს, შემთხვევით მე თბილისში ხوار ვიყავი როგორ ხარ და მკითხეს რა მოხდა და ძალიან გულდაწყვეტილები იყვნენ. აი მართლა ვერ წარმომედგინა თუ ასე მიადევნებდნენ თვალყურს, ადევნებენ თვალყურს. აი რაოდენობაც კი იცოდნენ, მაგალითად მსხვერპლი ადამიანური რამდენი იყო დაკარგული, საერთოდ ქვეყანამ რამხელა ზარალი განიცადა და მე გაოცებულები იყვნენ, ხა არ დავასახელებ ეთერში. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის იმ ადამიანისგან იმის თქმა, რომ მე გაოცებული ვარ, რომ როგორ გაერთიანდნენ ქართველები და როგორ ესა აი თითქმისო ფეხის და სადგმელი ნაბიჯი არ ჩანდა იმდენი მოხალისე რომ გავიდაო თბილისის დასალაგებლად და აი ძალიან სიხარული ჰქონდა ჩემ გულს ამ სიტყვების მოსმენაზე.
რა თქმა უნდა. თამარ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება ძალიან ცოტა დაგვჭირდა დრო და მე არ შემიძლია რომ არ მოგწე შესაძლებლობა რომ შენ თქვა ამ შენი ახალი იდეის შესახებ, რომლის განხორციელებასაც აპირებ, მაჩვენე კიდეც აი ეთერს გარეთ მოსაწვევი და მოდი აი ორი წუთი დაგვჭირდა და უამბე მსმენელს.
კი, დარჩი უმშევარი, ამაზე არ იმასე არ შევჩერდები, ძალიან ცნობილი ამბავია და რადგან მე იქაური ვარ, იქ მინდა ცხოვრება, იქ უნდა შევიქმნა ამისი მიზეზი რომ გავჩერდე და ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე, შემოვიკრიბე ქალები, გოგოები ჩემს გარშემო. ისინი არიან დაკავებულები, მუშაობენ, მაგრამ არ არიან ბედნიერები. აქვთ შემოსავალი მაღალი, მაგრამ არ იციან რაში დახარჯონ, რომ ეს შემოსავალი არის მათთვის გართობისთვისაც, შეუძლიათ რომ თავისთავად გართობაც მოუწყონ, გახალისება და ხსნი ხელნაკეთი სუვენირების სალონ, მაღაზია, კაფეს, სადაც ადგილობრივი ქალები ქართველების და ოსების დამზადებული კულინარიული ნაწარმი გაიყიდება ზამთრის სიტკბოებები და ასევე ხელნაკეთი სუვენირები გვექნება, რომელსაც ეს ქალები დაანზადებენ და მოკლედ ეს იქნება ჩვენთვის მუდმივი
მოძრაობის და კონტაქტის შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი სამწუხაროდ შემოგველია დრო. დღეს Facebook-ზე წერდა თამარი ყველას თავის 22 ქართულ მეგობრებს, ვინც არის პირობითი საზღვრის იქით მოუწოდებს რომ შეუერთდნენ და ალბათ ესეც არის ერთი გზა, ხო? აი როგორ უნდა იქცეოდეს ქალი ვითარებაში, რომელიც არ არის ორიგინალური და რომელიც არის დაძაბული, რა თქმა უნდა. თქვი რის
თქვა? არ გაჩერდეთ. აი ყველას ვნებით არ გაჩერდეთ.
დიდი მადლობა. თამარ მეარყიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და მთავრდება ჩვენი გადაცემა ფემინისტრიმი იყო რადიო თავისუფლების
ეთერში მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მომავალ შეხვედრამდე.